Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, efirda yana bir ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Muqaddas kalomning boshidan oxirigacha qarab chiqadigan bo'lsak, farishtalar haqida yozilgan juda ko'p joylarni ko'rishimiz mumkin. Bu narsa haqiqatan ham olamda o'z ta'sirini o'tkazuvchi ruhiy kuchlar borligini tasdiqlaydi. Keling, aziz radio tinglovchi birodarlar, eng avval farishtalar borasida Xudo kalomi nimalar deyishini o'rganib chiqaylik. Farishtalarning haqiqatan ham borligi muqaddas kalomning hamma joyida bayon etilgan. Kalomning barcha 34 kitobi farishtalar haqida eslatib o'tadi. Ushbu eslatmalar Tavrot, Payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 17 marotaba va qolgan 17-tasi esa Yangi Ahdda keltirib o'tiladi. Farishtalarning chindan ham borligini tasdiqlovchi holatni ularning Hazrati Isoga bo'lgan munosabatlarida ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida quyidagi parchalarni qarab chiqaylik. Farishtalar Hazrati Isoga shayton vasvasasidan keyin yordam berganligini biz siz bilan Matto xushxabar kitobining 4-bobi 11 oyatidan ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana Rabbimiz tirilgan odam osmondagi farishtalarga o'xshaydi deb aytgan edi. Matto xushxabar kitobining 22-bobi 30-oyatida. Aziz birodarlar, yana Rabbimiz Hazrati Iso, men qaytgunga qadar farishtalar Isroil xalqini qaytadan birlashtiradilar deb o'rgatgan edi. Matto xushxabar kitobining 25-bobi 31 va 32 hamda 41-oyatlarida. Shuning uchun ham farishtalarning borligi Rabbimiz Iso haqidagi haqiqatlar bilan o'zaro bog'liq deb aytsak aslo yanglishmagan bo'lamiz. Aziz birodarlar, endi farishtalar tushunchasi haqida ham ikki og'iz gap. Farishtalar kuch-qudrati va aql-idroki jihatidan odamlardan ustun bo'lgan samoviy mavjudotlar guruhiga mansub jonzotlar hisoblanadi. Bu haqida Ibroniylarga maktubining 2-bobi 7-oyatida gapirilgan. Bundan tashqari yana 2-Butrus kitobining 2-bobi 11-oyatida ham shu haqida so'z boradi. Ammo Xudodan farqli o'laroq ular har narsaga qodir va har yerda hozir bo'lolmaydilar. Bu haqida Zabur kitobining 102-bobi 20-oyatida aytib o'tiladi. Shu bilan birga 2 Salonikalarga kitobining 1-bobi 7-oyatidan ham aynan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudo ularni xushxabar ma'lum qilishlari uchun tez-tez yuborib turadi. Bunga misol qilib Iso Masihning tug'ilishi haqidagi xabarni keltirishimiz mumkin. Luqo kitobining 1-bob 26-oyatidan 38-oyatigacha bo'lgan joylarda. Shu bilan bir qatorda Xudo yaqinlashib kelayotgan xavf-xatar haqida ham farishtalar orqali ogohlantiradi. Sodomning vayron bo'lishi voqeasi aynan shunga misol bo'la olishi mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.